This is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni ishara tosha kwamba safari ya VOA Express imeng'oa nanga, ikiwa hii leo ni Jumanne ya tarehe 9 mwezi Februari mwaka 2021. Karibu sana, tumekuandalia mengi. Naitwa Salma Mohamed.
Hii ni safari ya dakika 30, tusafiri pamoja katika VOA Express. Mimi hapa ni Josephat Kioko. Katika siku ambapo huko Myanmar nasikia ni siku ya 4 katika maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi, utasikia mengi pia kutoka eneo lingine ambapo mzozo kati ya Palestina na Israel huenda ukapata ufumbuzi.
Mauaji mengine yaripotiwa kule nchini DRC yafahamika kutekelezwa na waasi wa ADF.
Je, ushakumbwa na matatizo katika uhusiano wako au ndani ya ndoa yako? Utasikia mengi kutoka kwa wasikilizaji wa VOA kwa njia ya simu, kwa kutuma ujumbe vile vile, wengi wamezungumza hapa katika VOA Swahili.
Haya, katika taarifa yetu kuu basi ni kwamba takriban watu 15 wameuawa na wengine kutekwa nyara na waasi wanaoaminika kuwa ADF karibu na mlima wa Ruwenzori nchini DRC. Mauaji hayo yametokea katika mji mdogo wa Mwenda mpakani mwa DRC na Uganda. Austere Mwalivika ambaye ni mwandishi wetu kutoka Goma anatueleza ripoti kamili.
Ndiyo kabisa, magumu inaingia mzee, magumu inaingia kabisa ya mubaya sana, sababu wanatufuatilia kwenye milima kwenye tulikuwa tunapumzika mzee.
Jeremy Kulembweki, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji mdogo wa Mwenda unaopatikana chini ya milima mirefu ya Ruwenzori, sekta ya Ruwenzori wilaya ni Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa sasa kunaonekana watu mili ya watu 12 ambayo imeuliwa na wa ADF Nalu, na huyu ADF Nalu aliweza kuingia ndani ya mugine, ilikuwa majira ya usiku karibu saa 2, na kwa usiku wa kuamkia wa leo tukavumbua ya kwamba ameua adui kwenye milima mupasha habari,
ambako zaidi ya watu 12 wameuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Huko wale wenyewe wameenda kujitoa kule Mtwanga, na wengine yuko hapa Mwenda, hapa Mwenda kuna kuko mbili nyenye njenye yuko hapa kwanja. Mimi wengine wamii wakaenda Mtwanga kisha watransfere Mtwanga.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea na utafiti.
Afet, si tunapenda tu msaada kwa FRDC, parce que ile ndio armée yetu yenye tunatilia confiance. Kama FRDC haitusaidie, antuka hakuna espoir yoyote.
Baada ya watu hao kuuliwa kwenye milima ya Kakole, sehemu wananchi walikuwa wakijificha baada ya kuhama mji wao.
Kwa sasa hali ni mbaya mpasha habari, sababu pahali tulikuwa tunatilia matumaini ya kwamba tunaweza kujificha, tazama sasa adui amepatambua na hatujui tena tunaweza kulilia nani aweze kutusaidia, sababu mchana na usiku tuko tunalilia government yetu, lakini yawezekana habari zetu haziko zinafika kwenye government na hatujui tufanye tena nini mpasha habari.
Mji ambao umeshambuliwa na kushuhudia mauaji siku baada ya siku kutoka kwa watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Bozi Bini Vuha Kasindi wako ni kiongozi wa sekta ya Ruwenzori, akisema kwa nini ADF imekuwa ikitafuta na kushambulia wananchi.
Leo ni rari kusikia ADF anatake kambi za jeshi, lakini kunaenda kujivanje kunini ku population civile kusudi aweze kukata ile upatanishi kati ya raia na jeshi lao.
Hadi tukienda hewani, hali bado yaendelea kuwa ya wasiwasi kufuatia mashambulizi na vijiji kadhaa katika sekta ya Ruwenzori.
Kwa sasa tunaomba tu raporo kuturaporte mwezi huu nani FRDC tena watutumie FRDC provide sekirite tena waone kama basambate wao namna gani.
Watu zaidi ya 20 wakiwa wameuliwa katika wiki moja katika eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa hadi tukienda hewani linaendelea na msako wa waasi na kutafuta iwapo kuna majeruhi, watu wengine wakiwa wametekwa na waasi. Hoster Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana Marivika. Na katika taarifa zaidi tulizokuandalia kwa siku ya leo, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Kiarabu wamekubaliana kutoa juhudi za pamoja ili kumaliza mzozo wa muda mrefu kati ya Palestina na Israel. Pia wametaja kupinga hatua ya Israel kuendelea na ujenzi katika ardhi ya Palestina wakati ambapo mzozo wa pande zote mbili unaendelea kutafutiwa ufumbuzi. Hayo yamejiri kwenye mkutano wa dharura ulioitishwa na jumuiya ya mataifa ya Kiarabu huko mjini Cairo. Na sasa mwandishi wetu Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Tumeana al-Tariq al-yawm yahmil risala.
Katibu mkuu wa jumuiya ya mataifa ya Kiarabu Ahmed Abul Ghait anasema kwamba kuitishwa kwa mkutano huo wa dharura ni jambo linalobeba ujumbe kwa ulimwengu, kwa nchi za Kiarabu zinazungumza kwa sauti moja linapokuja swala la Palestina. Ni mkutano ambao umetajwa kuwa si wa kawaida kufanyika, hasa katika kipindi hiki cha maambukizi ya janga la kirusi cha corona. Mawaziri wa mambo ya nje mataifa ya Kiarabu zaidi ya 10 wamefika kuitikia wito kwenye makao makuu ya jumuiya hiyo mjini Cairo na kujadili kadhia ya Palestina, wakati ambapo mzozo wa nchi hiyo na Israel unazidi kuonekana kuwa ni changamoto kubwa kwenye maendeleo ya kiusalama, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati siku baada ya siku. Naye waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Sudfi ametoa wito kwenye mkutano huo kuwepo kwa mshikamano wa mataifa ya Kiarabu, na akizitaka jumuiya za madola kutoa juhudi zao pia kuhusu kadhia ya Palestina.
نحتاج أن نبلور تحركا مشتركا لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية.
Tunahitaji kwa pamoja kuwa na muundo maalum kwa ajili ya mchakato wa kuanzisha tena mazungumzo muhimu na ya uhakika. Ni juu ya nchi husika kulete suluhu kati ya nchi hizi mbili ili Palestina iwe huru na mji wake mkuu Jerusalem katika mpaka yake ile ya mwaka 1967. Na tunahitaji juhudi endelevu za kimataifa katika kudhibiti hatua ya kiuchokozi za Israel kieneo, na imekuwa ikihalifu kanuni za kimataifa, na ujenzi wake wa majumba ya walowezi ni jambo linalovuruga mchakato wa kufikia suluhu kati ya nchi mbili.
Yaktulu hala dawlatain.
Mapema hivi karibuni vikosi vya Israel vimeendelea kuimarisha doria katika ardhi za Palestina. Jordan inaona hatua hiyo ni yenye kutia wasiwasi na mbinyo kwa waumini wa dini ya Kikristo pamoja na Uislamu walio na nyumba zao za ibada katika eneo la Al-Quds maarufu kama Jerusalem. Kuwait, Lebanon na mataifa mengine yaliyosalia ya Kiarabu kwenye mkutano huo yametajwa kupinga hatua hiyo ya Israel mpaka mkutano huo unamalizika. Miongoni mwa maamuzi yao ni kuunda tume itakayoratibu mwelekeo wa kufikia ufumbuzi. Misri ikiwa ni mwenyeji wa mkutano huo nayo imesisitiza kutobakia nyuma, amesema waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri.
Misri kana tusahadhal daiman min akbar ad-da'imin lil-qadiyya al-falastiniyya.
Na Misri ilikuwa na daima itaendelea kuwa miongoni mwa nchi kuu zinazoshughulikia kadhia ya Palestina.
Wakati hayo yanafanyika, bado vikao vya wawakilishi wa makundi ya kisiasa ya Palestina vinaendelea leo mjini Cairo, ikiwa ni siku ya pili tangu vikao hivyo vilipoanza hapo jana, ambapo wawakilishi hao kutoka Palestina wametaja kuwa na matumaini ya kufikia maelewano na kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Palestina uliopangwa kufanyika mwaka huu. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Akitoweka mwandishi wetu huyo kutoka nchini Misri, Shafi Mbinda, na taarifa hiyo. Ndiyo misukosuko hayo yanayojiri katika kila pembe ya dunia. Wengine wanabomolewa makazi yao ambayo wamekuwemo kwa siku nyingi. Wengine ndo kama hivyo wanaendelea kupitia shida chini ya mikono ya waasi katika maeneo ya Kongo kule. Hali tata kabisa dunia ya sasa.
Ama kweli mimi tangia nikisoma nimesikia mvutano huu wa Palestina na Israel. Labda hii ndio safari ya kutafutia ufumbuzi. Anavyo ripoti mwandishi wetu hapo Shafi Mbinda.
Hata hivyo fununu ni kwamba mwanadada nyota wa Bongo Zuchu mnamfahamu sana kwa kibao chake kipya cha Sukari. Tunasikia amechaguliwa kama ni balozi wa kunadi utalii wa Zanzibari. Basi ni mambo mazuri hayo ya kufurahia. Mwanadada huyo akiwa nyota ataweza kuipeleka nchi ile mbele sana.
Wakati hayo yakifurahiwa, hivi sasa tunajiunga na mwandishi wetu Patrick Luimana akituletea habari za dunia.
Kesi ya kihistoria ya kumshtaki kwa mara ya pili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaanza kusikilizwa leo katika baraza la seneti, Trump akiwa anashutumiwa kuchochea uasi mwezi mmoja uliopita kwa kuhimiza wafuasi wake kukabiliana na wabunge waliokuwa katika mchakato wa kurasmisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Karibu wafuasi 800 wa Trump walivamia jengo la bunge na kuvunja milango na madirisha, walipekua ofisi kadhaa za wabunge na kuwashambulia maafisa wa polisi. Watu watano walifariki katika vurugu hizo, akiwemo afisa mmoja wa polisi ambaye kifo chake kinaendelea kuchunguzwa kama mauaji yaliyopangwa. Maseneta 100 watakaosikiliza kesi hiyo dhidi ya Trump wamegawanyika katika makundi ya Wademokrat na Warepublican. Watakuwa katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida kwa sababu wengi wao mashahidi wa vurugu zilizotokea tarehe 6 Januari katika jengo la bunge na kulazimika kuondoka katika kikao kwa usalama wao. Kura ya 32 ya maseneta inahitajika ili kumhukumu Trump. Kwa hiyo Warepublican 17 wanatakiwa kujiunga na Wademokrat 50, jambo ambalo wachunguzi wanasema ni vigumu kuwezekana. Waandamanaji wamekusanyika leo Jumanne katika barabara za mji mkuu wa Myanmar kwa siku ya 4 mfululizo, wakikaidi masharti yaliyowekwa na utawala wa kijeshi ili kuzuia maandamano makubwa ya kupinga mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya kiraia iliyochaguliwa. Maandamano ya Jumanne katika mji wa Napiato yamefanyika saa chache baada ya jeshi kutangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 2 usiku hadi saa 10 alfajiri majira ya huko katika miji ya Yangon na Mandalay. Utawala wa kijeshi pia umepiga marufuku mikusanyiko ya zaidi ya watu 4 nchini kote. Maandamano yamefanyika pia katika miji ya Yangon na Mandalay. Vyombo vya habari vinasema waandamanaji walirushiwa maji ya kuwasha katika miji yote mitatu. Maelfu ya watu walijitokeza kwa wingi nchini kote Myanmar tangu maandamano yalipoanza, wakiwa wameshikilia mabango yaliyoandikwa iokoe Myanmar, tunataka demokrasia, wakiwa pia na picha za kiongozi aliyeondolewa madarakani na jeshi Aung San Suu Kyi. Uingereza inaangalia namna ya kufanya upimaji zaidi wa watu wote waliowasili nchini humo wakitokea nje wakati wakijitenga ili kujikinga dhidi ya aina mpya ya virusi vya COVID-19, waziri wa mazingira amesema leo. Televisheni ya ITV imeripoti kuwa wasafiri wote wa kimataifa watapimwa COVID-19 katika siku ya pili hadi siku ya 8 wakiwa wamejitenga. Tunaangalia kila wakati namna ya kuboresha mfumo wetu kwenye mipaka kwa sababu kuna hatari kutokana na aina mpya za virusi kutoka nchi nyingine duniani kote, waziri wa mazingira George Estes ameiambia Times Radio. Hadi tutakapotoa chanjo za kutosha na kugundua njia ya kuweza kusahihisha chanjo ili kukabiliana na changamoto mpya, tunapaswa kuchukua tahadhari juu ya safari za kimataifa, ameongeza. Wasafiri wanaowasili Uingereza lazima waonyeshe ushahidi kwamba walipimwa katika siku 3 zilizopita na hawakukutwa na corona, na kwamba walijitenga siku 10 kabla ya kuanza safari yao.
Wimbo huo una katika hapo chini na umetufikisha ule wasaa sasa wa kuingia katika barazani. Huu ni mjadala ambao unaendelea hapa vile idhaa ya Kiswahili kila siku kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi, na leo Jumanne tunakushirikisha tena msikilizaji wa VOA.
Kumbuka tunatuma swali awali kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili ndani ya FB yani Facebook, na katika swali hii leo tumekuuliza hivi, unadhani ni nini kinachochangia ongezeko la ndoa kuvunjika? Unadhani ni nini kinachangia ongezeko la ndoa kuvunjika? Maoni hayo mengi kabisa. Lakini kwanza tupate simu.
Naona tuelekee eneo la Tanga, Tanzania, si mbali sana na hapa katika mji wa Mombasa. Tumtafute Baba Teresia.
Ndio.
Za saizi kaka, ujambo?
Ujambo.
Naona umeshiriki katika mjadala wetu kuhusu ndoa.
Ndio, ni kweli. Naitwa Samuel Male, napatikana maeneo Handeni Tanga. Kinachochangia kuungika na ndoa nyingi, kwa mtazamo wangu mimi, watu wengi wanajiingiza kwenye tamaa isiyokuwa na manufaa ndani ya ndoa. Sehemu nyingine ni ugumu wa maisha, nyingine ni watu kutokuelewana, kila mtu anamdharau mwenzake. Yaani kila mtu anajiona yeye awe mwisho kutoa sauti ya mwisho. Ndio hayo kinachosababisha yaani uvunjifu wa ndoa ndani ya wanandoa. Hayo ndio mchango wangu, na ubarikiwe sana.
Naam, asante sana, shukran kwa kuchangia.
Asante, nashukuru. Wasalimie hapo VOA, nawashukuru sana kwa kunipigia.
Na hivi sasa basi tunakwenda jijini Nairobi nchini Kenya, tupate maoni ya mwanadada mmoja anaitwa Halima Anwar.
Shukran Voice of America.
Tumetupa swali katika mtandao wetu wa Facebook na kuuliza wasikilizaji wetu, nini kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika? Tupe mtazamo wako.
Naam, sababu ni nyingi, lakini sababu kuu ni kutokuwa na kufuata mienendo ama mila na desturi. Wengi wetu tumeziacha zile za kuheshimu, ya kuwa mimi niko katika ndoa, kwa hiyo ina maana mimi kama mwanamke inanilazimu ni muheshimu mume wangu. Kwa hiyo wengi wetu tunakiuka maadili hayo. For instance, mtu anajiona kwamba nina kazi yangu, si lazima ni muheshimu mwanamume. Kwa hiyo inasababisha ndoa nyingi kuvunjika.
Umezungumzia utamaduni ndani ya nyumba ama boma, na ukataja mfano mke ameacha kumheshimu mume, na upande huo pili labda mume naye hamheshimu mke.
Yategemea sasa, kwa mume sio kumheshimu, inategemea. Hata wanaume saa nyingine pia hawaheshimu wanawake. Kwa mfano kama mimi ni Muislamu, sheria inakubaliwa niolewe kama mke wa pili. Kwa hiyo yule mume akioa mke wa pili anasahau kwamba ana jukumu juu ya wake wote wawili, lakini anasahau yale ya yule wa kwanza, anawaacha majukumu yake, anawaacha majukumu ya watoto, na anayechukulia yule wa pili ndo anafaa zaidi kuwa kupawa kipaumbele. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kuwa ni sababu ya mke kuvunja ndoa.
Labda nikuulize, pengine ndoa za sasa, pengine huwa wanandoa wanakimbilia katika kuingia katika mahusiano yale bila kujitayarisha, labda
ukisema sio kweli, kwa sababu wazazi wetu waliolewa chini ya miaka 20, wengine walikuwa miaka 15, wengine walikuwa miaka 13. Yani ndoa za zamani zilikuwa ni za mapema mapema, za haraka haraka, lakini wanafundwa vizuri, yani kufunzwa vizuri kwamba wewe kama mwanamke jukumu lako ni 1, 2, 3, wewe kama mwanamume jukumu lako ni 1, 2, 3. So kuharakisha kuoana ama kuolewa sio sababu. Ikizidi siku hizi mimi naona watu wengi hawaoani mapema, ni kukosa tu maadili ama fikra ya kuwa mimi sasa hivi ni mke wa mtu ama mimi sasa hivi ni mume wa mtu. Tumewacha tamaduni zetu ama tumewacha yale mafunzo ambayo tulikuwa tunafundishwa. Kwa hiyo ni kama tu sasa twaishi bila mpangilio wowote wa maisha.
Haya sana. No. Tukushukuru sana kwa mchango wako Halima Anwar, huyo kutoka jijini Nairobi, akiwa anagusia kuhusiana na swala hilo la ongezeko la ndoa nyingi kuvunjika. Na hivi sasa basi tunakwenda kwenye jumbe ambazo mmetuma kupitia kurasa yetu hiyo ya Facebook.
Na jumbe wa kwanza unatoka Afrika Kusini kwake Osman. Naye anasema, kwa mtazamo wangu sisi wanaume ndio tunahepa majukumu yetu ya nyumbani.
Abu Ali Costa naye anakuja na hisia zake hivi akisema kwamba simu, yani mobile phone, zimekuwa sababu kubwa sana, kwani kabla ya simu hali haikuwa hivi.
Kuna ujumbe hapa wake Geoffrey Nkambi, hajasema yuko wapi, ila anasema mimi mwenyewe sijui hata nini kisababisha ndoa yangu ikavunjika. Inawezekana hilo,
mitihani kweli. Hata hivyo kitafakari hayo mengi, basi tunakupa burudani safi sana. Kijana Bahati mkakamavu, kijana mdogo huyu kutoka Nairobi, msanii huyu anakuja na kibao hicho cha Baby Boo, wakiwa anawaliwaza wanawake, mkisema ndoa zinavunjika, basi yeye hapa ndani akimshirikisha Prezo. Burudika safi sana.
I'll buy you Marashi ya designer, I'll get you Gucci na Gabbana, nikupeleke Mombasa ni Marina, Zanzibar safari za kidiva. I love you. Ooh, baby, boo,
kuwa gabos kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't trying to floss. I know probably my test got you paranoid. You thinking nah, he's just trying to get in my drawers. You're probably right, yeah. Apart from, I'm just trying to hit it for life. I've been with hoes now, I'm just trying to get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri katini, kipini kwa kitov. Jue crop top na kimini na manisha na chusema but I'm perfect. Hila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mamo livo nishika, gangsta nime lainika, ukikuwa naitika. Ujanja sina, haren sinemoli la sijaone istantuli. Baby boo, I'm in love with you. Na kesho, I don't see in heaven. Girl, you got me high, high kama niko juu ya kete. Let's go. Na kama kete yu na kesho, I don't see in heaven. My girl you got me high, high kama niko juu ya kete.
Baby boo, praise the huyu, kijana machachari sana huyu. Unaambiwa katika mziki kuna rais, si rais wa kisiasa. Ndio prezo
kabisa nakwambia baby boo huyo kishaimbwa hivyo basi unala kusema unaingia mzima mzima
kweli burudani ya kisasa ina mengi ya kuzungumza na pia watu wamechukua muziki kama biashara una video wenzetu bongo walivyo na wengine katika muziki wao na ni kwa maana hiyo sasa tubadilishe gear kidogo tuangalie masuala ya ushauri. Bilian Gina kajinasua katika lindi la dawa za kulevya nchini Kenya na yeye ni miongoni mwa wasichana washafanya hivyo. Sasa amekuwa mwalimu na mshauri wa marika kwa sababu ya kushauri vijana wenzake na hata wazazi. Tumsikie Bilian Gina.
Na washauri, naongea kwanza na wazazi. Kama una mtoto, ongea naye. Jaribu kumbembeleza. Usimpige wala usifikirie kupeleka mwanao jela. Kule ndio kwenye uozo. Mambo mengi ambayo nimeingia jela. Hata siri ya tamka mbeleni. Ningewaomba jaribu ni kufanyia watoto wenu counseling. Ama jaribu kumtia kafara shule ambako hata kama ni kumchapa, usimchape kama wachapajibu. Huyo ni mtoto wako. Na usije ukadanganywa na mtu, umpeleke mtoto wa kuu wala umpeleke mtoto wapi jela. Kwa sababu huko ndio kwenye kimoto. Kama ni mtoto wa kike akirudi kwako anajua yani vituko vyote, hata wewe mama anaweza kukua na kodi zimesomeshwa paradigo utamshinda kwa kesi ni wakuto ushamba mbele ya judge kwenye magistrate hapo raia amekaa kwa chini mtu kweli wakisikiza wenyewe mtoto ataongea hivi atakuwa na point yule ataonekana kweli wewe umeonea na nyinyi watoto wadogo wa chini wazazi wenu kama vile vitabu vitukufu vinavyotuambia Qur'ani na Biblia pia zatufunza nini tuwatii wazazi wetu ili miaka yetu ipate kuongezeka. Jamani, angalia mandugu zangu wengi wamekufa kwa sababu ya nini? Kutosikiza wazazi wao. Tunajidunga mashindano. Shindano ukidunga mshipa mbaya ndio kuna mshipa wa hewa uko hapo hapo wa kupeleka veni ya kupeleka nini kwa moyo pia iko hapo hapo na zote za kwa damu. Sasa wewe ukidunga hiyo ya kupeleka hewa kwa huko kwenye moyo wasikilia utakumua na nini si ndio utakuwa hauko tena kumwacha mama anaishia pressure. Sisi kumbuka ndio tunalia wazazi wetu tunalia ule na sisi ndio tunaua wazazi wetu na pressure. Mama sikaki angalia mtoto wangu mimi nimemsomesha amefika university kwa sababu tuna maini bazi pale then mtu kama yule mzazi ameharibu zile pesa zote. Jamani, hebu tuwatii wazazi ndugu zangu na tusijaribu kufikiria ni adarati na nini serikali usijisemeshe kuwa tuendi vile inaingia mwayajua yote. Kwa hivyo nini ndio vile mtabuni nao wenye hivyo vitu lakini sila kenye nasema mnashika vifaranga ila hali majogomu wala nao.
Je, kulikoni mitandaoni? Tunatizama yavumayo mitandaoni na mpisha mwenzangu Idi Ligongo kutoka Washington na taarifa hiyo.
Karibu katika yanayovuma katika mitandao. Yako mengi, lakini lile ambalo tunaanza nalo moja kwa moja ni shauri la pili la kusikilizwa kwa kesi ya kufungua mashtaka ya kutokuwa na imani na rais wa Marekani aliyemaliza muda wake Donald Trump, ambapo shauri hilo hii leo basi lipo mbele ya baraza ambapo wajumbe mbalimbali watalijadili na kuona namna gani rais Donald Trump amekiuka mambo kadha wa kadha wakati wa utawala wake. Japokuwa watu wengine inawashangaza kwamba kwa nini mtu ameshaondoka madarakani lakini bado anafunguliwa mashitaka endapo atakutwa na hatia, kuna mambo mengi tu ambayo yanaweza yakamkabili hapo baadaye. Huyu hapa ni John Samuel anasema hakika siasa za Marekani zinafurahisha. Mtu ameondoka madarakani lakini bado anafunguliwa mashitaka ya kutokuwa na imani. Vile vile Mwajuma Samuel anasema kwamba hili kwa kweli linaniacha hoi. Sasa kwa nini wanamfungulia mashtaka hayo endapo wakati yeye ukizingatia tayari ameshaondoka madarakani? Haya, tukielekea nchini Tanzania, lile linalovuma ni juu ya kuwepo kwa mjadala kwamba Rais John Pombe Magufuli anaweza kuongeza muda na katiba ya Tanzania ikabadilishwa kumruhusu agombanie muhula wa tatu. Mjadala huu umekuwa ukiendelea kwa baadhi ya wabunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kupitia kwa Humphrey Polepole leo Jumanne Februari 9, ambaye ni mbunge wa kuteuliwa na msemaji wa Chama cha Mapinduzi CCM, amesema kwamba Rais John Pombe Magufuli hana mpango wa kuongeza muda wa kukaa madarakani. Hata hivyo amesema hawezi kuzuia mijadala ya wabunge kwa kuwa ni haki yao kusema kile wanachokiamini ndani ya bunge. Polepole ambaye ni katibu wa itikadi na uenezi wa CCM amesema ndani ya chama chao walishaelezwa hivyo na itabaki kuwa hivyo bila kubadilika. Gabriel alikuwa anasema, bwana mimi kwa sababu Magufuli ni jembe, nilikuwa nasubiri nione kwamba kile kinachofanyika kifanyike, mzee aendelee kuwasha moto. Lingine ambalo hivi sasa linavuma katika mitandao ni kuachiwa kwa dhamana kwa alikuwa gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko, ambaye kwa namna moja ama nyingine hivi sasa itamfanya kidogo awepo uraiani, lakini akiwa anaendelea kutolewa macho na mkono wa sheria. Ni hayo basi tu katika yale yaliyovuma mitandaoni hii leo. Shukran kwa kuwa nami.
Na ndivyo hivyo hapo, Idi Ligongo ametoweka baada ya kuchambulia mengi kabisa katika vyombo vya habari na pia mitandao mbalimbali ya kijamii. Na sasa ni wakati wa kuangalia swali letu, maanake kila siku tunakuwa na swali la leo hapa katika safari hii ya VOA Express.
Swali la leo ni masuala ya siasa za Kenya, ikiwa tumekuuliza hivi: je, ni sawa kwa makamu wa rais wa Kenya William Ruto kulalamika kuhusu BBI?
Na wewe kama si Mkenya pengine wajiuliza BBI ndio nini? Huu ni mchakato wa kisiasa wa kuleta maridhiano na kukomesha ghasia za kisiasa nchini Kenya. Mchakato unaendelea mpaka sasa umo katika bunge na pia tume ya uchaguzi. Na kwanza hapa kuchangia ni Obiero Odinga mwenyewe akiwa hapa hapa Kenya, anasema ndio ana haki kwa kuwa ni kiongozi na ana haki ya kutoa maoni yake. Ikiwa hasikilizwi, anaweza kujiondoa katika mpango mzima na kuunda muungano wa kuendeleza ajenda ifaayo.
Mwingine ni Amon Bizulu wa Biharamulo huko ni nchini Tanzania, asema hapana, huko ni kuingilia mambo yasiyo kuhusu, tuko pamoja mpaka tamati 2021.
Naye Magut K. Elvis anasema huku ni Kenya, nchi inayotambua sana demokrasia ya kila mtu. Ukilinganisha Kenya na mataifa mengine ya Afrika, basi utapata kuwa Kenya imo mbele kidemokrasia.
Good luck Zablon ametuliza swali ambalo mwenzangu awali amelijibu akiuliza huyu what is BBI, ndio nini kwanza kabla nijibu. Nafikiri swali hili lingekuwa limetafsiriwa kidogo, unaonaje mwenzangu?
Nimekubali swali lake hapo na pia tumelijibu kidemokrasia. Lakini naye babu wa babu anapinga hilo, anasema si sawa, maana rais ambaye ni kiongozi wake na serikali wanaunga mkono hiyo hiyo BBI.
Shukrani hata hivyo kwa wengi ambao mumefuatilia safari hii, mumekuwa nasi. Tunakushukuru, endelea kuwa nasi. Waelekezaji wetu pia tunatoa shukrani za dhati kutuwezesha kukamilisha kipindi hiki. Na kwako msikilizaji, endelea kwa shabiki wetu, naitwa Salma Mohamed.
Salma, malizia kipindi, mimi tayari nishaondoka.